vanoggend. Baie keer is ons so te mekaar om te dink dat U wil hê ons moet goed wees en dat ons moet reg wees en dat ons aanvaarbaar moet wees. En eintlik wat ons doen, Here, net is om 'n streep te trek deur U genade. Ons het juis die genade nodig, Here, omdat ons nie goed genoeg is nie. Omdat ons nie die merk altyd tref wat ons moet tref nie. Maar dankie dat U vanoggend kom en dat U na ons toe uitreik en dat U al duisende jare na die mens uitreik. Omdat U die een is wat ons aanvaar soos ons is. Ons wil ontmoet waar ons is en ons optel en lewe gee en lewe in oorvloed. Wat oorloop van die goedheid, Here, sodat ander ook U kan sien deur ons lewens en na U toe kom. Nou sê vir U dankie vir oggend, Here, dat dit nie ons is nie, maar dat dit U is. Dat U altyd die goeie nuus is, dat ons nooit die goeie nuus is nie. Al dien ons iemand se swaar kry en reik ons uit na mense, Here, bly dit U wat die goeie nuus is. Dankie daarvoor, dankie dat ons vir oggend kan rus daarin, dat dit U is. Dat U die perfekte een is, dat U die lam van God is, dat U die een is wat die sonde van die wêreld wegneem, en die een wat gees, deur die gees lewe gee aan elkeen van ons. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie dat die woord elkeen uitnooi om te kom, net soos hy is. Dankie dat ons vanoggend so kan kom, Here. Maak nie saak waar ons is nie. Of ons harte droog en dors is en of dit oorloop van U vreugde en U vrede en U goedheid, Here. Dankie dat elkeen van ons kan kom na U toe. So vra, Here, wil U ons harte oop en ontvanklik maak vir U woord. Spreek in ons in, Here. En dankie dat U ook deur een woord in almal van ons lewens kan inspreek, want vir U is alles moontlik. Ons kom voor U en ons sê, Here, praat U met ons, voed ons met die woord van die ewige lewe, die brood van die ewige lewe. Here, want vir ons het ons 'n begeerte om in hierdie week wat voorlê vanuit U krag en die oortuiging en die waarheid te stap, Here. Ons wil graag die lig en die sout wees. Help ons, Here. Partykeer raak ons laf. Partykeer raak ons lig dof. Maar dankie dat ons ook soos Dawid kan kom na U toe en kan sê, Here, kom U. Kom, laat ons lig weer helder brand. Gebruik ons dowwe liggie en gebruik ons as lawe sout, Here. En vernuwe ons weer vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre, sommer net van my kant af ook. En thank you Colin en die res van die span. Ek is vanoggend weer net bewus dat ons bevoorreg is met ons lofprysing en aanbidding. Ek was die laaste ruk het ek lofprysing en aanbidding op baie verskillende plekke beleef. En vanoggend besef ek net ons is bevoorreg. So dankie daarvoor. Ek het sommer net terwyl as julle net 'n oomblik ek het net ervaar terwyl ons met lofprysing en aanbidding besig is. Ek wil net 'n oomblik vat Celeste, waar ek sien nie, ek soek vir Celeste. Ek weet Kootie het vir my gesê sy is hier. Celeste, baie welkom. Is lekker om vir jou vanoggend weer terug te hê. So vir julle wat dalk nie weet, Celeste en Amandklif was by ons in die gemeente en toe is hulle terug Amerika toe en ja, en eintlik voor hulle voete vind is Klif oorlede in Amerika. En die Here het op Celeste hart gedruk om ingelê om terug te kom Suid-Afrika toe en weer terug te kom Ceres toe en ai tog Celeste ons is eintlik bly jy's terug, maar ek is net hartseer vir die pad wat jy stap en maar tydens lofprysing en aanbidding ervaar ek dat die Here vir my wys as hy nie nog 'n plan en 'n missie vir jou gehad het nie, het hy jou gemaklik in Amerika gelos. Maar God het nog 'n missie vir jou lewe. En saam met dit voel ek die Here sê, hy is ten volle in beheer. Hy is in beheer van niemand neem 'n haar van ons kop. Ons weet hulle het min gehad, maar die wat oor is, word ook nie geneem van hom. sonder dat God het toelaat. En daarom wil ek jou vanoggend net bemoedig somme en welkom hier terug, hier so by ons in Ceres, ons is bly jy is hier so. En ons vertrou die Here dat jy twee goed vanoggend by uit sy hart uit sal hoor, en dit is, dat al lyk het vir ons in die natuurlike chaos en foute, en dit het nie gewerk soos ons gedink het nie, God wil vanoggend sê, hy is volkome in beheer van dit. En tweedens, is ek net oortuig vanoggend, en daar kan jy net die mense wat saam met jou in klein groep is, vra om te bid oor hierdie woord, dat God het een missie vir jou, terug hierso, en dis ook om hy dit so uitgewerk het, dat jy vanoggend weer terug is in Ceres, en hierdie seisoen by ons gaan wees. So mag die Here regtig en gemeenskap van gelowiges jou versterk. Ons weet, die verlange is mos altyd daar, en die gemis is altyd daar. So maar ons is saam met die Here opgewonde oor die missie wat hy nog vir jou het, en die plan wat hy nog vir jou lewe het. Miskien net voor ons met vanoggend se woord ietsie deel, wil ek net vra, Brett, dankie vir die laaste twee sondae, jy het my hart gebles. Simpel. Ek dink iets wat ek by Albie geleer het die laaste ruk, as hy sê, is hoe kan ons dit wat complicated is, makkelijk maak? Excuse. Hoe kan ons dit wat complicated is, simpel maak? Eenvoudig. Dit mag moeilik wees, maar dit is eintlik eenvoudig. And that's the gospel. The gospel is not complicated, it's simple and sometimes difficult. Dit is taf, want dit vraag vir jou lewe om te sterf. Dit is hoekom dit moeilik is. Ek maar die kern daarvan hoekom dit moeilik is. It asks of you to die. En dankie vir jou woord. Jou woord het my bemoedig in die sin van, ja, it may be difficult to serve and to be consistent in serving. And to serve, not just to serve, but to be intentional and trust God, that this will lead to relationship, and relationship with me and you will lead to relationship with God. And it's so simple. It's tough. And it's nie moeilik vir ons, maar dankie vir jou woord. En ek dink vanoggend sommer net, het ek gedink, miskien moet ons bietjie terugkyk, en dalk het van ons die woord gemis en nie gehoor nie, maar as is vanoggend, dalk moet ons twee na mekaar te draai en sê, hoe het hierdie woord oor die laaste twee weke in jou lewe, kan ek sê, traksie gekry? Did we obey it? Did we walk in it? Het ons ervaringe van dit? Of van die ongehoorsaamheid daarvan, of die mooi van die gehoorsaamheid daarvan? Maar ek het nie vir Lizelle voor die tyd gevra nie. Lizelle, waar is Lizelle? Jy het die testimonie op een discipleskapgroep gedeel wat ek ook op is, en wil jy vinnig deel nie? Dit was net vir my mooi gewees. Wat eintlik in lyn is met Brett se woord.
So, na aanleiding, eers het Christof ons gechallenge om disipel te gaan wees. En toe Brett verlede week praat oor, toe dink ek gaan dit doen. En as jy jouself uitsit om te sê, Here, ek gaan a person of peace soek, bring hy vir jou die person of peace. En ja, mag ons allemaal vir die Here vra, bring daar een persoon, want daar een persoon is daar, reg voor jou, en wees net gehoorsaam, sit jouself uit en gaan doen dit. Dit is wat vir ons geroep is.
Dankie Lizelle. Kan ek my stukkie deel wat jy nie gedeel het? Het was so mooi toe Lizelle sê, toe sy met hierdie, die Here in haar hart moet het begin praat, toe maak sy 'n lysie van 10 name, wat sy nou vir die Here gaan bereik. And nothing happened. Niks wou werk nie, tot sy vir die Here gesê het, nie my plan in die Here, bring jy iemand, en binnen daai week, toe bring die Here die persoon. Nou, miskien sommer uit my eie getuienis uit, bietjie hierdie week was so, ja, sommer so'n goeie week vir my in die sin gewees van, to serve a need, verdien. Brett, as ek kan sê, ek het 3 goed gehoor, as ek het met opsom, is, kyk net, waar is daar behoefte, and serve it. Dien die behoefte wat ek sien. Ek dink het was vir my, it's going to cost me something and I need to be consistent. Dit vir my bygebleid serving. Maar baie keer dien ek net behoefte. I'm not intentional to build relationship through it. Want dit vra nog meer van my as net om die behoefte te meet. Dit vra van my, my tyd, om 'n relationship te bou en uit die relationship uit te vertrou, dat iemand God sal sien vir wie hy is en 'n honger sal hê en hom begin volg. So, miskien sommer net wat, om aan te haak by vanoggend en waaroor die Here met my laas naweek so in my eie lewe net so reguit gepraat het, is miskien net 'n tree terug. Ons as gemeente wil die Here vertrou om ons te groei om hom te ken en ons te groei om hom bekend te maak. Dis maar net die twee gedagtes wat die Here met ons oor en oor mee besig is. En deel daarvan om hom te ken en bekend te maak is om gesonde geloofsgemeenskap te hê. Nie om geïsoleerd te wees nie, nie om die evangelie in segmente op te deel nie, maar om gesonde faith community te hê waar die belangrike elemente van die liggaam teenwoordig is en dat ons dit sal ervaar. So wat ons nou eintlik vinnig gedoen het in 'n sekere sin en dit is waaroor die Here met my praat is om verantwoordbaar aan mekaar te wees. In Engels sal sê to be accountable to one another. As jy voor die naweek wat verby is vir my gevra het of ek deursigtig is en of ek verantwoordbaar is, ek het gedink ek sal nogal vir my 'n hoë punt gegee het. Ek dink nogal ek is deursigtig en ek dink ek is verantwoordbaar. And then someone asked me 11 questions. And I had to answer them one by one. En toe ek het klaar geantwoord het, besef ek maar ek is nie eintlik deursigtig of verantwoordbaar nie. Want ek kon nie die detail van enige van die 11 vrae antwoord nie. So wat ek toe vind in die disipelskapgroepe waar ek deel is van, praat ons oor baie van die goed. Maar dis asof dit nooit traksie en realiteit is en vordering maak nie. So kom ek gee net 'n voorbeeld. Een van die vrae wat hulle vra is, in julle geloofsgemeenskap, alle groot besluite word in accountability met ander gelowiges geneem in jou lewe. So, ek moet sê, uit 10 uit, hoe goed is ons daarmee? En nie net miskien hoe goed is ek nie, hoe goed is die groep waaraan ek behoort? En ek het besef, ek dink nie ons is vreeslik goed daarmee nie. Volgende vraag wat ek nie kon antwoord nie is, wat is die twee grootste insecurities van die wat saam met my in die klein groep is? Nou, ja, baie gepraat oor, maar ek kon dit nie opnoem van iemand nie. Nou, as ek dit nie kan opnoem nie, hoe kan ek daarvoor bid? Hoe kan ek hom help groei in dit? En hoe kan ek hom verantwoordbaar hou om te sê, don't believe that bread, that's from the enemy. It's not what God is saying about you. You are back in the insecurity of your woundedness or something, whatever. So, en ek besef sommer net in praktiese terme, iets anders wat ek ook sien is, as ek deursigtig is, en niemand hou my accountable ten opsigte van dit wat ek so maklik deel nie, it actually means very little. Baie min. So, ek is toe uitgedaag, en ek het gedink vanoggend sommer net op 'n praktiese manier, om net oor een vraag wat hulle vir ons gevra het op die kamp wat ek was, die Here te vertrou om ons te help, want dis ons almal se begeerte. But I think if we're not walking in accountability and transparency concerning this one question, it will always be mediocre. And we want to be excellent. Ons wil groei daarin. So, die vraag is, wat by my opgekom het op die kamp, laat ek net by my notas bly. Die een vraag is, hou ons mekaar verantwoordelik vir die roeping wat God op ons lewe gesit het? En as ek het moet antwoord, en ek sê maar weer, ek praat net van my groepe en ek, in die ervaring in die closer faith community wat ek beleef, I don't even know if I know what the calling of someone else is. How can I keep him accountable for it? And help him to steward what God has called him for. How can I help him to steward it if I don't know what it is? En so, ek het so rukkie terug ook oor, ek dink ek het genoem, the myth of calling. En partykeer maak ons van het so mes en so ingewikkeld. We think we're not called or we don't know what our calling is, terwyl het eintlik baie eenvoudiger is om terug om aan te sluit, but we shouldn't make it complicated. The moment we complicate it, we're out of God's line. He's not complicated. It may be difficult, but it's simple. So kom ek kan net vir julle lees wat Tim Keys geskryf het. Ek het ergens raak gelees. Not called, did you say? Not heard the call, I think you should say. put your ear down to the Bible and hear him bid you to go and pull sinners out of the fire of sin. So what I sin for my say, anyone that takes the word and read it and hear what it says, knows that if you know God, you are called to pull sinners from sin. There's no doubt that God is calling everyone to go. It's not difficult. Put your ear down to the Bible and hear what it says. Put your ear down to the burden, the agonized heart of humanity, and listen to its pitiful wail for help. As ons wegdraai van die woord af en ons kyk na ons samelewing, sien ons die uitroep en die suffering en die probleme or not. And we have the answer. We have the doctor for the problem. And we say we don't know what our calling is, or we struggle to know if we are called or whatever. Ons dit complicate nie maak. Go stand at the gates of hell and hear the damned entreat. Hy verwys na die gelykenis van die ryk man wat uit die hel uit 'n boodskapper wil stuur na sy familie toe en sê, "Please warn them. Warn them. It's hell down here." So dis ook waar hierdie sin vanaf kom. Hy sê, "Go stand by the gates of hell and hear the damned entreat you to go to their father's house and bid their brothers and sisters and servants and masters not to come here. Then look Christ in the face, whose mercy you have professed to obey, and tell him whether you will join heart, soul, and body and in circumstances in the march to publish his mercy to the world." We continue to add so much mystery to the call that it must be accompanied by a bolt of lightning, a voice from heaven, or multiple fleas drenched with dew. No use moving from our comfortable cul-de-sac Christianity if it's not necessary, if it's not clear, if we weren't called. Jesus says, "If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." So we already have a clear calling to begin with, and the specifics of what this looks like will follow in the path of radical obedience. God leads us in this motion. A few of us in the discipleship groups attended a discipleship camp, and the one guy used the word, I've never heard it, it's Hebrew word, hinene. And if you translate it, it says, "Here I am, God." God is calling, and someone would say, "Here I am." That's what inene means. And all the examples, whether it was Abram, Moses, Samuel, Ananias, who had to go to Paul, doesn't matter who he takes, who answered God with inene, didn't know what the mission was. And then when the mission came, inene also already determined what they would do with the mission. Kan ek dit in Afrikaans oorprobeer? So hinene beteken, hier is ek. En hier is ek sonder enige voorbehoud. Sonder enige voorwaardes. Hier is ek. And then God comes and he gives the mission. And some of them were tough. All of them were tough. Abram had to sacrifice. When he called Abram, Abram said, "Hinene." And when the mission came to sacrifice his son, hinene, his answer, his heart in his answer already determined what he would do with the mission. En ek dink die vraag vir oggend vir elkeen van ons is, have we said hinene to God? And when this guy spoke about hinene and he brought out all the examples, it was good for me to hear that some of them protested. Moses said, "Hinene." And when God gave him the mission, he said, "Here, ek kan nie praat nie. I can't go." Hy het 'n klomp verskonings gehad. Wat in sy verskonings was die einde reeds vas gewees. Want die nene het 'n sekere betekenis as ons God so antwoord wanneer hy ons roep om hom te volg. haven't got much of a testimony. But when they told me this at the camp, I realized when God called me, I answered him with Inene, not knowing what was in front. En in Haviek spandeer ek tyd met my vriend van Sutherland om te kyk of ons weiveld vir sy skaap kan kry. En hy ry saam met my daar by my broers op die plaas en hy vra vir my, was dit moeilik om die boerdery te los? Was dit moeilik om die drome wat julle hier saam gehad het en dit wat jy geniet het om te doen te los? En ek sit 'n oomblik, ek sê vir hom, weet jy, ek weet nie hoekom nie. Dit was nie een oomblik moeilik vir my gewees nie. I obeyed God instantly when he called me in Marinda in 2009 to leave farming and come down to Ceres to not know what we're going to do. Nee, geen opleiding nie, geen toegerustheid nie, nothing. We've got nothing to offer God to lead a congregation. Nothing. En ek dink, Orla, jy praat vir oggend van lewe toe ons bid vir oggend en sacrifice, ek kan nie onthou of het jy of Colin, that when we sacrifice, we find the life we're looking for. When we give it up, we find the thirst and the hunger that we want to be satisfied in. En ek wil vir oggend net, ek wil vinnig by Jona stilstaan. As iemand nog gesukkel het, is dit Jona. Maar daar is hoop in Jonas se story vir elkeen van ons wat sukkel om vir God te sê, Inene, whatever God, I'm challenged, so maybe I'll share it with the congregation, I've shared it with individuals, ek word uitgedaag, omdat God die laaste jare met my praat oor die onbereikte gebiede van die wêreld. En sy nou altyd die syfers vir ons voor, maar ek kan nooit onthou nie. Is het 2/3 van die wereldse populatie wat nog Jesus' naam gehoor het. And am I willing to give up my comfort here to go where the gospel hasn't been? Het ons die radikale oomlik van Inene, Lord, I will give it up. You bring anything to me, I'll do it. En of dit is vir Pakistan, en of is hier in jou omgewing, it's the same Inene. The Inene here doesn't, it's not different to the Inene that takes you to Sudan or Egypt or Armenia or whatever. But we will stay hungry and thirsty for what we long for and the life we long for as long as Inene is absent in our yes. En ons altyd 'n voorwaarde by het. En dit is iets wat net jy en ek persoonlik kan antwoord. No one else can tell us whether Inene was Inene or not when God calls you. So, ons ken seker meeste van ons wat hier sit, ken die story van Jona en die Here roep hom. Net hierdie stuk skiep, daar's die tyd vir oggend vir dit. En die kort boodskap van Jona, wat ek hoop ons onthou, ons kan of God gehoorsaam en sy voorsiening ervaar, of ons eindig in die visse maag. That's our choice. Ons kan of God gehoorsaam of in die visse maag eindig. Dit is ons keuse. Gehoorsaamheid en disobedience. Obedience en disobedience. So, net om ons hoop te gee, as jy vanoggend hier sit, weet jy of daar van julle is nie, ek kon besef die naweek toe God sê, Inene, of toe hy my roep, toe sê ek Inene, ek het geweet wat die mission is. Ek het eers 6 jaar later uitgevind wat die mission is. En daar sal seker ander missions ook oor my pad kom, waarvoor ek moet ja sê. Maar ek het al klein Inene oomblikke gemis in my lewe. Ek het al geweet die Here sê vir my, gaan besoek daai persoon, en omdat ek ongehoorsaam is, sterf die persoon voor ek by hom uitgekom het. En so neem ek aan, hier van ons wat vanoggend hier sit, met die ervaring van ongehoorsaamheid, wanneer God geroep het. En ek wil ons net bietjie hoop in dit gee uit die story van Jona uit. So, ek gaan nou nie dit lees nie, ek wou het nog gelees het ook, maar ons weet dat God roep vir Jona, hy sê, gaan Ninive toe en gaan waarsku die mense om hulle terug te draai na my toe. Om een of ander rede is Jona niks lusie en hy klim op 'n boot en hy gaan Tarsus toe wat hulle reken dalk in Spanje was. Hy vlug in die teenoorgestelde rigting. Beland in die storm, dit gaan so rof dat almal hulle lewe vrees. En dan wys die lood Jona uit as die oorsaak van die storm op die see en hulle vra vir Jona, Jona, wie's jy? Hoe kan jy lê en slaap? Ons is besig om te vergaan. En Jona sê, ek dien die lewende God wat die droë aarde en die see geskep het. En hy sê vir hom, wat het jy gedoen? Hy sê, ek is verkeerde rigting op pad, is ongehoorsaam. En hy sê vir hulle, gooi my oorboord en die storm sal stil raak. En is my interessant dat Jona bereid is om sy lewe op te gee vir 'n klomp matrose, maar hy wou nie sy lewe opgee vir Ninive nie. Maar in elk geval, daar beland Jona in die see. En as jy nou dit gaan lees nou vir oggend tyd daarvoor, terwyl hy in die diep see waters afsak en die branders oor hom spoel, roep hy uit na God. En ek wil vir oggend, as jy hier sit en jy het een of ander ervaring van, ek was dalk ongehoorsaam gewees langs die pad, en die omstandighede waarbinne ek my bevind, was dalk maar uit my ongehoorsaamheid uit. Wil God sê, as jy onder die water voel, roep uit na hom toe, want dis wat ons leer uit Jona se storie uit. Toe Jona uitroep, toe antwoord God hom. En miskien nie soos Jona gehoop het nie, want die volgende oomblik toe bevind Jona hom in 'n vis. En ek dink, wat ons dalk daaruit kan leer, is dat God dalk partykeer ons stapsgewys antwoord en nie met een groot antwoord na ons situasie toe kom nie. Alhoewel ons dit graag sou wou hê. So God antwoord hom. So ek wil vanoggend vir ons sê, ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons gehoorsaamheid, nooi God ons uit. En ons vind dit reg deur die woord, kan ons vanoggend Psalm 51 gelees, 1 Johannes 1 vers 9. Paulus in Handelinge 9, hy is besig om te sonde, God slaan hom met blindheid. Hy sê, Here, wie is u, praat met my. In enige plek kan ons uitroep na God toe, en God stuur iemand na hom toe, sodat hy lewe kan hê, Paulus. As jy in moeilike omstandighede is as gevolg van ongehoorsaamheid, roep uit na die Here toe. En iets wat ons ook sien is, soms bring die Here in hierdie verhaal van Jona, sien ons dat God moeilike omstandighede na sy kinders toe bring om hulle te dissiplineer. Ek weet, dis nie 'n gewilde stelling nie. En ons dink is onbybels of onnuwe testament. Ek net vir jou vra, gaan lees Hebreërs 12, hoe dat God vir die wat hy lief het, dissiplineer. So, binne in ons situasie waar God ons dissiplineer, kan ons na hom uittrek, want God se dissipline werk altyd tot ons voordeel. Dit was tot Jona se voordeel dat hulle hom oorboord gegooi het. Dit was tot Jona se voordeel dat hy in die vis beland het. Want God het vir hom voorsiening gemaak om Ninive toe te gaan. So al ervaar ek die dissipline van God, roep uit na hom toe. God help hom, al is hy besig om hom te dissiplineer. Want God wil juist hê, dissipline moet die uitwerking op ons hê. Dat ons sal terugdraai na hom, te sê, Here, ek het 'n fout gemaak, ek was ongehoorsaam gewees. Ek het nie gedoen wat ek moes doen nie. En dan sien ons net dat God antwoord Jona in onmoontlike situasie. Ons kan nog gaan lees sy gebed daar in Jona 2. Dit was die einde van Jona gewees. Hy sê hy het sy bewussyn verloor, hy het alle hoop verloor. En ek weet nie hoekom God so werk nie, maar ons sien twee dinge wat ons uit Jona ook lees is, God antwoord ons partykeer met inkremente. Hy het nie vir Jona uit die see uit op die land gesit nie. Hy het hom eers in die vis gesit en daarna op die land. En Jona se gebed van repentance, hy het om hulp uitgeroep toe hy in die see was, maar sy gebed van repentance was eers in die vis gewees. Daar het hy gesê, iemand wat ander afgode dien, sal vergaan, maar hy wat die lewende God dien, redding is net by hom. So ek wil ons aanmoedig, Jona se storie, gee my moed om aan te hou bid. Aan te hou bid in moeilike omstandighede, Here. God antwoord op sy tyd, op die regte tyd. Jona was besig om bewussyn te verloor en al sy hoop te verloor. Hou aan met bid in jou moeilike omstandighede. Ek praat met die vriend van my in Sutherland en eintlik bemoedig hy my. Ek weet nie wie van julle weet hoe droog het is as ons hier van die Ceres Karoo af die hele Noord-Kaap deur nie. Dit is desastres. Meeste mense kan nie meer nie. En vir my is dit mooi om te sien hoe God net elke week, net wat nodig is om hierdie week deur te kom, voorsien. Of het die drinkwater is wat opdroog, en of het die water van die plaas is wat opdroog, of die kos is wat opdroog, God bring elke slag net een persoon oor die pad, om daai een weekse krisis op te los. En hulle leef in so afhanklikheid van die Here om te voorsien, dat ek eintlik skaam kry, vir hoe ek eintlik nie eers waardering het, vir die seën wat die Here in my lewe het, en hoe hy vir my voorsiening maak nie. So, mag ons die Here vertrou, dat het net hy is, wat hy uitweg kan bring. Jona 2 vers 8 tot 9, miskien moet ek het lees, want ek dink, dis seker waarmee ek in my lewe sikkel, en dalk sikkel u ook daarmee. Jona 2 vers 8 en 9 sê, wie vals gode aanbid, mag minag Godse goedheid. Ek het met lofliedere vir u een offer gebring. Ek sal dit doen, ek sal doen wat ek beloof het. Net die Here bring verlossing. Wie vals gode. En wat ek sien in Jona's story is, wanneer God ons disciplineer, en wanneer ons ongehoorsaam was, is Godse handeling met ons, dat ons terug sal kom na 'n plek toe, wat ons onverdeelde loyaliteit teenoor hom sal hê. Dit is Godse hart, want dit is die beste vir ons. Dit beteken nie vir God iets sê. Hy weet, ons wroeging is op 'n plek, waar het vrede wroeging vervang, wanneer ons onverdeelde loyaliteit teenoor God het. En die mens, dit is hoekom het self-sacrifice vat. Dit is die krisis waarmee ons sit. Ons sukkel om op die plek te kom waar ons onverdeelde loyaliteit het. We always have loyalty to something else as well. And John Piper sê, the root of all sin is placing something above God. As ons wil weet wat sonde is, that's it. You are putting something above God. It's got a higher priority in your life. Ach, en vir my was het net mooi om aan die einde te sien wat God eintlik vir Jona wil leer en hoe ons sukkel met dit. En ek sien dit in my eie lewe. Jona soek Godse genade vir sy eie lewe. As julle in die story verder gaan lees, toe God Ninive red, wat maak Jona? Toe sy kwaad. Kwaad, oor God Ninive red. En hy stap uit die stad uit en hy gaan sit buite. En die vraag kom by my op, in my prioriteite, hoeveel keer soek ek dat God vir my genade moet hê, maar ek het nie ruimte vir die genade wat God deur my vir ander mense wil gee nie. I get angry or upset if God is calling me to take his mercy and grace to other people, but I want it for myself. Ander story, miskien oor het nou by my opgeval, ons ken die story, God laat 'n plant opkom, want die son brand vir Jona dood, en nou sit hy in die skade weer, en die volgende dag stuur God 'n wurm om die plant a hap te gee, en daar vrek die plant. Nou is Jona kwaad oor die plant wat vrek. En in die week kom ek by 'n boer, weet jy of julle weet, in ons omgewing, die donderdagoggend was baie koud in die Bokveld, lyk het my nie so koud soos wat hulle voorspel het, die prys die Here daarvoor, want alles is in 'n stadium waar het kan doodryp, dat dan nie oese sê. Kom ek by 'n boer en die stap hy in die boord met sy mes, besig om die klein vruggies wat nou so klein is, deur te sny, want jy kan in sy pitte sien, partykeer buite om 'n keer hy niks sien, maar in sy pitte kan jy sien, die vruggie is doodgeryp. Hy raak swart van sy kern af. Stap hy en sny dit deur. En toe ek Jona lees, wat kwaad is oor die plant wat doodgaan, toe dink ek, net hoe ons partykeer kwaad is vir God oor die appels wat ontevrede is oor sy voorsiening, of het nou vir jou appels is en of het hoe die Here ook al vir jou voorsien. En ek sien hierdie beeld hoe dat ons belangstel wat in die binnenkant van 'n vruggie aangaan. Maar stel ek belang wat in die binnenkant van ander mense aangaan? Stel ek belang of ek lewe sal vind as die woord hulle oopsny? Of is die appels vir my belangriker as die lewe wat 'n mense is? En hoe Jona ongelukkig is met die Here oor die plant. Die plant, maar die 120.000 mense, denk ek, van Ninive, is Jona ongelukkig as die Here vir hulle genade het. So die Here kom praat met my en terug na accountability toe. Nou is Jona aan die vis en hy spoeg hom uit en daar gaan hy. En dit is vir my amazing dat hy nou net die vis ervaring gehad het en hier raak hy alweer die pad byster. En ek wonder waars die medegelowiges wat Jona accountable moet hou aan sy ervaring en sy opdrag van God. God is vir hom genadig. Hoe kan jy nie genadig wees vir ander mense nie? Waar is die accountability in Jona se lewe? Van Jona 2 na Jona 4 vergeet Jona alweer dat God vir hom genade gewys het. So 'n belangrike les uit Jona uit is dat God is aan jou genadig sodat jy aan ander mense genadig kan wees. En die vraag kom maar net weer by my op, so wat is ons hart teenoor verlore mense? Waar is ons hart in dit? En ek dink Colin, jy het vanoggend begin om te sê, jy het baie keer vra ons vergifnis, maar dit raak 'n resitasie. Ons dink in ons gesprek oor verlore mense raak 'n repetitive action with no emotion and no heart in it. En hoe kan ons die Here vertrou dat daar in ons hart iets verander teenoor verlore mense wat hom nie ken nie? Want as God nie ons hart verander nie, 'n mental verstaan en ingesteldheid teenoor dit gaan niks verander nie. God is ons genadig, sodat ons ander genadig sal wees. En ek wil afsluit met 2 Korintiërs 5 vers 14, en dis sommer my eie vertaling, so moenie in die Bybel vir dit gaan soek, maar gaan lees 2 Korintiërs 5 vers 14. En Paulus is aan die woord, hy sê, die liefde of die genade van Christus dring my. Dis dit wat my beweeg. God se liefde en genade vir my beweeg my. Waarna toe? Omdat Jesus vir my gesterf het, het ek nou my ou lewe, prioriteite, begeertes, voorkeure en gemak afgesterf. Omdat God het vir my gedoen het, doen ek dit vir ander, ter wille van ander. Omdat ek lewe ontvang het, leef ek nie meer vir myself nie, maar vir Jesus, sodat almal vir wie hy gesterf het kan lewe hê. En dis wat Paulus sê, dit behoort die hart van ons as gelowiges te wees. En mag Jona jou hoop gee en Jona jou rigting gee hoe om te handel as dit nie jou hart is nie. En as jy vanoggend hier sit en sê, as ek eerlik is, ek praat ook daaroor, maar dis nie my hart nie. My hart is nie gesny vir mense wat hom nie ken nie. Ek stel belang wat binne in die vrugte se kern aangaan, maar nie wat in mense se kern aangaan. Die Here wil ons by 'n plek kry waar ons lewens neerlê. Dat ek mag my haarsalon hê, maar my hart is nie die haarsalon nie. Die hart is al die kliënte wat daar deur stap. In my hart die mense saam met die Here. Die Here oor my bring. Die vraag, waar staan jy op? Waarna toe roep die Here jou, waarna toe jy nie wil gaan? Waarna toe roep die Here jou, waarna toe jy nie wil gaan? En hoe kan ons God vra dat sy genade vir jou probleme wat ek mee sukkel is. Ek besef nie altyd eintlik hoe verlore ek was om God genade aan te toon het. Waarom sien ek dit nie as hierdie groot gift wat God my gegee het? besef nie my verlorenheid sonder God nie. En as ek dit besef nie, het ek nie waardering van wat hy vir my gedoen het. Miskien is dit iets wat die Here met jou ook oor praat. Jy vir die Here ja gesê, maar jy het ook voorbehoude. In jou reaksie sien jy dit, in jou aksie sien jy dit, in jou mate waarna toe jy bereid is om self te sterf, sien jy dit. Want ek het nie daai nee oomblik met God gehad. Father, we trust you to come and put the inene moment in our lives, Lord. Whether it's happening here this morning or in this coming week, Father, we trust you to come and put in us a yes to whatever you call us to, Lord. Father, thank you that this morning it is again your mercy and your grace and not your judgment that comes to our obedience, our disobedience. We thank you that this morning we can come to you and run to you and call from underneath the water and say, Lord, have mercy on me. Pray from inside the fish and say, Lord, have mercy on me. You are the only true God. I want to obey you, Lord. Thank you that you are a gracious God, even if we are disobedient. En Johannes eindig om te sê, die mense het die glorie gesien. En ons kom vanoggend vra, Here, vir 'n nuwe identiteit met U, sodat ons die stem kan hoor. And we pray for a radical obedience, which most of the time is asking for sacrifice. But we pray for that intimacy and the obedience that leads from it, Lord. where we are obedient to your voice, we see your glory. Uit oor elkeen Here, want eintlik is die lewe die liggaam en die ekbare kan. En ons het begeer die Here dat ons gaan uitstap met die lewe, sodat ons mense na U kan wys, en dat daar lewe daar buite, en oor ons maar ons werk en leef, dat daar lewe kan wees. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.